Pyhäinmiesten päivä eli köyri, myöskin kekri, on vanhastaan ollut tärkeä merkkipäivä. Maatalouden parissa työskenteleville se oli erikoisesti suuri syksyjuhla. Viimeiset kesätyöt oli silloin viimeistään saatu päätökseen, sadon tai kadon suuruus arvioitu ja voitiin vähän huokaista ennen talvitöiden alkua. Vuosisatainen tapa oli maaseudulla antaa talon palvelusväelle vapaata viikko ennen köyriä. Tämä tapa oli yleinen koko maassa ja säilyi niin kauan kuin palvelusväkeäkin taloissa yleisesti pidettiin. Tämä viikko oli palkollisten ainoa loma-aika vuotuisten santti- eli juhlapyhäpäivien lisäksi. Keski-Pohjanmaalla sanottiin tätä viikkoa irtanaisviikoksi, päänpitoviikoksi, riiviikoksi tai römppäviikoksi pitäjästä riippuen. Perhossa käytettiin nimityksiä irtanaisviikko ja römppäviikko. Riiviikkokin tunnettiin, joskaan sitä ei yleisesti käytetty. Kaikki nämä nimet antavat jo jonkinlaisen kuvan siitä viikon ajasta, jolloin palkolliset olivat irti talon töistä, täysin vapaita ja omia herrojaan. Nimitys römppäviikko kuvaa mielestäni erinomaisesti tätä palkollisten vapaaviikkoa ja sen rempseätä lomamaista, hieman maasta irti tunnelmaa. Irtanaisviikko alkoi viikkoa ennen köyriä niin sanottuna arkiköyrinä ja päättyi oikeaan köyriin. Vapaaviikon lisäksi tällä ajalla oli toinenkin tärkeä merkitys. Se oli myöskin pestuuviikko. Tällöin viimeistään sovittiin isännän kanssa, jäädäänkö vielä taloon vai viedäänkö hanskat toisen talon ovisuunaulaan. Jos oli talon muutto edessä, niin uuteen paikkaan mentiin vasta köyri lauantaina ja irtanaisviikko syötiin vielä entisen isännän pöydässä, jos paikkakunnalla tämä aika oltiin. Yleensä irtanaisviikolla oli palkollisilla jo tieto työpaikasta. Aikaisimmat pestuumiehet saattoivat tehdä sopimuksen hyväksi katsomansa piian tai rengin kanssa jo kesälläkin. Tämän sopimisen yhteydessä maksoi tuleva isäntä pestirahan, joka tämän vuosisadan alkukymmenillä oli markka tai kaksi isännän rahapussin paksuudesta ja palkollisen laadusta riippuen. Samassa yhteydessä sovittiin vuosipalkasta sekä niin sanotusta parseeleista tai parseelingeista. Palkat olivat silloin varsin pienet. Esimerkiksi Perhossa Männikön talossa maksettiin vuosisadan toisella kymmenellä Tekla Kukkopurolle piian palkkana 75 markkaa vuodessa. Lisäksi tulivat parseelinkeinä kolmet kengät, pumulikangasta 10 metriä ja kilo villoja. Rahapalkka saattoi kulua piialta vuoden mittaan liinasiin, pyhävaatteisiin ja tanssikenkiin, joten ei siitä huivin nurkkaan talituksiksi kovin paljon pennosia jäänyt. Joskus saattoi palkollisille jäädä uuden työpaikan saanti aivan viime tinkaa. Näin varsinkin sellaisilta, jotka tunnettiin huonotöisiksi tai muuten huonotapaisiksi. Joskus vasta hakeuduttuaan köyrimarkkinoille he saattoivat tavata isännän, joka ei heidän työtavoistaan tiennyt ja saivat kun saivatkin sopimuksen. Köyhemmät isännät, jotka eivät pystyneet yksin palkkaamaan renkiä, liittyivät joskus yhteen ja palkkasivat yhteisen rengin. Näin usein tapahtui Perhossa. Renkiä sanottiin puolirengiksi. Tällaisena puolirenkinä palveli esimerkiksi Sivulan Vihtori, eli Maija Vihtori, jolla nimellä hänet paremmin tunnettiin, Perhossa Koivukosken taloissa Jussi Koivukoskella ja Elias Koivukoskella, siksi kunnes yleisen tavan mukaan muutti Perhosta vähän muhevammille maille Amerikkaan. Puolirenki palveli vuoroviikoin kummassakin talossa, ja isännät suunnittelivat työt sen mukaan. Mutta palataanpa siihen irtanaisviikon lomapuoleen. Mitä palkolliset tekivät tällä vuoden kovalla työllä ja hiellä ansaitsemallaan loma-ajalla? Pitkistä työpäivistä ja myöskin pyhätöistä johtuen ei vuoden varrella oltu ehditty paljon kyläilemään, varsinkaan jos tähdellisimmät kyläilypaikat olivat niin kaukana, että niissä ei pyhäpäivän mittaan ehtinyt käydä. Nyt otettiin vahinko takaisin. Käytiin tervehtimässä isät, äidit, siskot, veljet ja tietysti erityisesti morsiamat. Matkat kuljettiin tavallisesti jalan, mikäli palveluspaikassa ei ollut niin reilua isäntää, että antoi hevosen. Tavallisesti ei ollut. Hyvälle palvelijalle, joka haluttiin pitää talossa, saatettiin kyllä antaa, mutta silloin asiasta puhuttiin jo naapurikylässäkin. Irtanaisviikko voi kyllä olla työviikkokin, varsinkin piioille. Heidän parseelinkeinsä kului säännöllisesti aina kilo tai kaksi villoja. Saatua nyt omaa aikaa he olivatkin ahkerina, karttasivat, kehresivät ja kutoivat sekä ompelivat. Usein he järjestivät kökään, jonne myöskin rengit ja kylän nuoriso tuli iltaansa kuluttamaan. Poikkeustapauksissa piiat joutuivat tänä aikana myöskin talontöihin, erittäinkin jos talossa oli iso karja eikä lypsymiestä ollut. Jonkun oli lypsy hoidettava. Yleensä tänä aikana suoritetusta työstä palkolliset saivat kuitenkin eri korvauksen. Hyvin tärkeän puolen muodostivat irtonaisviikolla huvitukset. Perhosta ja yleensä ylimaan pitäjistä lähtivät palkolliset hyvin harvoin köyrimarkkinoille, kuten muualla oli yleensä tapana. Syytä hän oli varsin yksinkertainen. Lähimmät markkinat olivat Kokkolassa ja kuka sellaista matkaa lähtisi käymäpelissä kulkemaan. Poikkeustapauksen muodostivat kihlareisut, jotka yleensä sovitettiin irtonaisviikolla ja suoritettiin talon hevosella. Tämäkään tapaus ei siis ollut niin tärkeä, että siihen arkisia työpäiviä olisi uhrattu. Helpoimmat ja yleisimmät huvit olivat irtonaisviikkotanssit, eli römppätanssit, kuten niitä myös kutsuttiin. Järjestäjinä toimivat kylän palkolliset, he hankkivat soittajan ja maksoivat hänelle palkan. Niihin kyllä sitten osallistui koko seutukunnan nuori ja tanssinhaluinen väki. Tanssit pidettiin tavallisesti jossakin tuvassa, joskus myös riihessä, mikäli sattui olemaan lauha syksy. Perussa römppätanssit pidettiin useimmiten Kellokosken Aapin isossa tuvassa, joskus myös Möttösessä Hakalassa ja Koivukosken taloista Salolla tai Männiköllä. Tanssien pito riippui tietysti talon isännästä, jos hän nyt suostui sellaiseen menoon. Römppäviikon tansseissa tanssia jytkytettiin lähes koko pitkän vuoden edestä. Seuraavan aamun aikainen työhönmeno ei ollut nyt haittana. Yksi tai kaksi iltaa eivät mihinkään riittäneetkään. Kerrankin jytkättiin Kellokosken isossa tuvassa peräti 3 päivää. Vasta neljäntenä palailtiin palveluspaikkoihin väsyneinä ja pieksuttomuisina. Koskaan pojat eivät tietenkään niin väsyneitä olleet, etteivät olisi jaksaneet saatolle pyrkiä. Kovin narisivatkin piikojen, nukkumapaikkojen lattiapalkit römppätanssien jälkeen sulhasmiesten askelista. Illoin kopisevat tyttöjen ikkunanpielet, sipinät, supinat ja naurun tirskahdukset kuuluivatkin olennaisesti irtonaisviikkoon. Nythän sitä oli joutilasta aikaa riiaamiseenkin. Monet sopimukset ja elinikäiset kaupat tänä aikana tehtiinkin. Römppätansseissa pojat aina tanssia paukuttelivat hattu komeasti takaraivolla ja sikäli kun varrat sallivat paperossi suupielessä. Ensin mainittu oli yleinen tapa. Tansseissa päänsä paljastava katsottiin pitkään ja vähän naureskeltiinkin. Pidettiin keikarina ja hienostelijana. Paperossi suupielessä taas oli mahtailua. Kyllä jokainen pystyi piipussaan polttamaan mahorkkaa tai vääntämään sätkiä, mutta kenellä oli oikea paperossi, hän oli mies. Sama tavoite lienee nykyisinkin tanssipaikalla pyörivillä, joskin näytön väline on jokin nykyisen ajan erikoisuus. Römppätanssien aikaan sattui monenlaisia seikkailuja, sellaisia, joita piiat aamuyöstä lypsylle herätettynä haikena hyristen muistelivat tai katuivat. Piioilla yleensä katumisen aiheet olivat ne tavalliset ja samat kuin nykyisilläkin tytöillä tanssireissuistaan. Pojatkin nuoleskelivat haavojaan. Ei nyt niinkään sydämen haavoja, käsite taisi olla tuntematonkin siihen aikaan, vaan kuhmuja ja sinelmiä, jotka olivat jälkiseuraamuksia tappeluksista, joita perrossakin sattui, joskin irtonaisviikko yleensä kului siivosti ja rauhallisesti. Tappelukset jauhautuivat tavallisesti eri kylien poikien välille. Nekin olivat siistejä, veripäätappeluita, joissa murhia olisi tehty, ei ollut. Joskus hevonen anastettiin omiluvin aituuksesta ja teko jouduttiin selvittämään jälkikäteen. Hevosella ajon komeus ja rempseys kuitenkin korvasivat mahdolliset nuhteet tai maksamiset. Vuosisadan vaihteen aikoihin perhon römppätansseissa oli tahdin takana silloin maakunnassakin kuulu pelimanni Kuusjaakko, oikealta nimeltään Jaakko Heikinpoika Patovisti. Hänellä oli oma polskakin, jota hän tietysti erikoisen ahkerasti soitteli. Polskassa oli myöskin sanat, joita tanssijat innolla lauloivat, ja Kuusjaakko tietysti itsekin. Ensimmäinen värssy tässä muistitiedon mukaan oli tällainen. Kuusi Jaakko komia poika, Koivu Jussi renki. Häl on morsian sievä ja sorja, jos ei ole muuta kuin henki. Morsiamella tarkoittiin patovesti Maijaa, joka ilmeisesti oli hyvin hentoinen ja kaunis tyttö. Pelimannella oli muita parempi menestys naismaailmassa. Kaunis soitto, lisänä komea soittaja herkistää aina naisten mielet. Näinhän on aina ollut ja on nykyisinkin, vaikka soiton kauneus ei taida olla enää se tehoava tekijä. Tämä kuusijako morsian patuvisti Maija on myös pukeutumisellaan poikennut muista tytöistä, koska nämä olivat kateellisena huomanneet, mistä hän on saanut patumaijaisen käärmeen nahkaisen takin, jossa on 5 nuppineulaa ja kullanväriset napit. Ja eipä se ole ihme, että kuusijakokin oli Maijan huomannut. Kuusijakon tavallinen palkka yön soittamisesta oli 1 leipä. Tämän palkkaleivän piiat tavallisesti salaa riuhtaisivat leipäorresta tansseihin lähtiessään, mistä heillä omia leipiä olisi ollutkaan. Joskus kuusijakkoon kuitenkin meni ahneuden henki ja hän rupesi vaatimaan peräti 2 leipää soitostaan. Tanssien järjestäjät tietysti nostivat suuren äänen, mutta kun se ei auttanut, niin täytyi Perhon kuntakokouksen puuttua asiaan ja palauttaa kuusijakko oikeaan ja soveliaaseen järjestykseen. Vai vielä 2 leipää? Eihän nyt sentään niin hyvä soittaja ollut. Myöhempinä aikoina römppätanssien soittajina Perhossa toimivat veljekset Julius ja Ilmari Taipale sekä Ilmari Viitala. 2 viimeksi mainittua pystyy vieläkin kirvoittamaan pelistään polkan tai valssin silloin, kun tarve vaatii. Näiden miesten käsissä soivat tahdin antajina 2 riviset. Kuusijakko sen sijaan veteli kiperet ja kaperet viululla. Pian oli irtonaisviikko iloineen ohi. Köyri lauantaina asteltiin pieni omaisuus nyytissä seuraavaan palveluspaikkaan tai palailtiin entiseen, jos aiottiin pysyä talossa. Palkollisten kohtelu oli Perhossa ja yleensäkin Ylimäessä mahdollisimman hyvää. Yhdessä koettu puute ja elämän niukkuus lisäsivät tasa-arvoisuutta ja ihmisyyttä, eikä jyrkkää palvelija-isäntäsuhdetta ollut. Tästä johtui, että palkolliset olivat yleensä tyytyväisiä palveluspaikkoihinsa, isännät palvelijoihinsa, ja yhteistyö saattoi jatkua useankin köyrin yli.